Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Audier maraton pentru miniștrii guvernului Bolojan, care ar putea să depună jurământul în această seară. Rotativa se păstrează așa încât din aprilie 2027 vom avea premier PSD. Programul de guvernare prevede reducerea în medie cu 20% a personalului din administrația centrală. Pe de altă parte, cresc cotele reduse de TVA, accizele și impozitul pe dividende, dar și rovinieta și impozitul pe jocurile de noroc. Armata israeliană a bombardat astăzi la Teheran închisoarea Evin, în nordul capitalei, unde sunt încarcerați deținuți politici și opozanți. Între timp, ministrul iranian de externe este primit de președintele rus Vladimir Putin. Pe de altă parte, Agenția Internațională pentru Energie Atomică cere acces la instalațiile nucleare iraniene cu scopul de a stabili ce s-a întâmplat cu stocul de uraniu îmbogățit la un nivel apropiat celui al obținerii unei bombe atomice. Și o plângere penală îl vizează pe cancelarul german Olaf Merz pentru sprijinirea acțiunilor Israelului. Un grup de personalități publice îl acuză de sprijin direct pentru acțiunile militare ale guvernului Netanyahu împotriva Iranului. În centrul acuzațiilor se află o declarație a cancelarului care a spus, citez, aceasta este munca murdară pe care Israelul o face pentru noi toți. Codul penal german incriminează incitarea la acte de agresiune. Miniștrii propuși să facă parte din guvernul Ilie Bolojan au primit undă verde în comisii în prima parte a zilei. Acum echipa este în fața Parlamentului reunit pentru votul de investitură. În această dimineață, liderii coaliției au semnat protocolul politic în care e inclusă și rotativa guvernamentală. Printre măsurile fiscale preconizate pentru reducerea deficitului bugetar se numără creșterea TVA-ului la produsele care au cote scăzute, creșterea accizelor, impozitarea pensiilor mari, precum și scumpirea rovinietei. Taxarea câștigurilor din criptomonede, a închirierii proprietăților pe termen scurt și a veniturilor de pe platformele social media sunt alte măsuri avute în vedere conform programului de guvernare. Vor fi eliminate excepțiile la plata CSS, acordarea de ajutoare sociale se va face doar acolo unde nu există locuri de muncă și vor fi eliminate excepțiile în vederea pensionării anticipate. Alte măsuri prevăzute în programul de guvernare prevăd că plata medicilor va fi realizată în funcție de performanță, iar acordarea de concedii medicale fictive va fi descurajată inclusiv prin controle la doctori și la beneficiari. În justiție, măsurile pe care coaliția și le propune sunt cele pentru asigurarea vârstei de pensionare în sistemul judiciar la 65 de ani, dar și eliminarea cumulului pensiei cu salariul, cu respectarea deciziilor CCR. Încă o dată, cum vrea guvernul să aducă mai mulți bani la buget? Prin depolitizarea și reorganizarea ANAF, a antifraudei și a vămii, aceste instituții ar urma să fie scoase din orice algoritm politic și reorganizate. Desemnat, ministrul de finanțe Alexandru Nazare spune că își dorește ca ANAF să le facă viața antreprenorilor români cât mai ușoară. Nu este normal ca instituția să se îndrepte cu fermitate doar către mici antreprenori, în timp ce mari evazioniști sunt ocoliți, susține el. Planuri ambițioase, dar realist vorbind, există voința politică necesară pentru implementarea lor? Andreea Oros l-a întrebat pe Cristian Grosu de la cursdeguvernare.ro și, foarte important, ne-a explicat cum va fi făcut acest lucru. Ascultați!
Eu sper că există, pentru că dacă plecăm la un drum atât de lung și de greu, fără speranță, nici nu or să iasă lucrurile. Dacă credem într-adevăr că or să iasă, poate că or să crească și șansele ca o astfel de reformă să iasă, pentru că este foarte important. În primul rând vreau să vă reamintesc că în urmă cu câteva săptămâni a apărut un raport al Curții de Conturi care semnala niște deficiențe din grădina ANAF ca fiind tolerate mari surse de evaziune fiscală și dădea Curtea de Conturi acolo un exemplu, adrese la care sunt mii de firme care au milioane, zeci de milioane sau chiar miliarde de lei datorii la stat. Datorii care nu vor mai fi recuperate niciodată, deci e evaziune curată. La un moment dat, la undeva la 2400 de adrese de genul ăsta, puteau fi numărate vreo 47.000 de firme care datorau 29 de miliarde la bugete. Un astfel de raport a fost făcut de Curtea de Conturi, deci putem prezuma că nu au avut acces chiar la toată baza de date și în felul ăsta să ne gândim că fenomenul este mult mai mare, mult mai amplu, că ANAF fie nu face față, fie nu vrea să facă față. Ba, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că sunt astfel de centre de evaziune, sunt tolerate. Unor oameni li se dă voie să facă așa ceva, pentru că nu poți să vezi că la de la o adresă ai atâta evaziune fiscală și să nu faci nimic. Același lucru se poate spune și despre direcția antifraudă. Același lucru se poate spune și despre VAMP. De exemplu, VAMP, în urmă cu 2 ani, noi la Curs de Guvernare am făcut o investigație să vedem ce funcționează. 99% din scanerele pentru camioane din VAMP nu funcționau. Și noi eram deja vecini cu o țară aflată în război, cum e Ucraina, și nimeni nu se zbătea să facă rost de scanere în vânt. Deci aici e o foarte mare problemă, pe de o parte, de a reorganiza ANAF-ul. Atenția, ANAF, care, la ora la care vorbim, în teritoriu are foarte, foarte mulți interimari. Adică nici măcar nu s-a preocupat cineva ca acolo să fie oameni care au mandat plin, cu tot ce presupune un mandat plin. Deci problema nu e doar reorganizarea tehnică a ANAF, ci și eliminarea unor forțe, eu uneori le zic structuri cu capa, care mai degrabă gestionează și administrează evaziunea fiscală decât o combat. Vedeți, în bugetul pe anul ăsta și în planul pe termen mediu pe care România l-a depus în toamnă, în iarnă, la Bruxelles, acel plan prin care ni s-a permis să ne scădem deficitul la sub 3% în termen de 7 ani, acolo erau niște prognoze. Ce mi-a sărit în ochi la acele prognoze era că dacă anul trecut TVA-ul se colectase undeva în jur de 6,8% din PIB, anul ăsta, cu tot cu creșterea economică prognozată și cu tot cu digitalizarea cât s-a făcut ea și cât s-a implementat prognozată și cu e-factura, care după părerea mea este un instrument excepțional, guvernul prezuma să adune din TVA tot 6,8%. Cum adică nu e nicio diferență de la un an la altul, fie și pe chestiunile pe care le-am enumerat? Și atunci chiar m-am întrebat, nu cumva oamenii ăștia întâi se hotărăsc cât nu se va colecta și mai apoi cât urmează să colecteze? Toate astea sunt întrebări pe care mediul de afaceri sănătos și le pune, pentru că evaziunea nu înseamnă doar neîncasarea unor bani la buget sau o rată de colectare a taxelor mică la buget. Evaziune înseamnă inclusiv concurență neloială în piață, pentru că între doi jucători economici care sunt, să zicem, pe același sector, cel care e corect și nu face evaziune are de pierdut și avantajat este cel care face evaziune. Dacă există voință politică, sperăm să vedem. În general, atunci când vrei să schimbi un sistem, rezistența acelui sistem este foarte mare. Gândiți-vă că nu vor dispărea în aceste sisteme componentele politice de numire. Să nu ne îmbătăm cu apă rece și să credem că de acum gata oamenii vor fi angajați strict pe meritocrație. Nu. Oricum, pe pozițiile cheie vor fi numiți oameni pe criterii politice. Toate lucrurile astea trebuie luate în considerare în ce privește rezistența la schimbare. Eu aș fi foarte curios, de exemplu, să văd criterii foarte clare de performanță, după care să fie evaluați oamenii din sistemele publice. În momentul în care ai niște criterii de performanță și ai stabilit niște obiective pentru fiecare salariat din sistemul public, altfel poți să operezi schimbări. Până atunci, sunt doar declarații.
Tot așa, printre planuri, se numără și închiderea companiilor de stat nerentabile. Și aici întrebarea este, cum stabilești că rezistența e clar că se va face simțită?
Nu, aici sunt multe companii nerentabile, nu pentru că ele n-ar fi rentabile, ci pentru că sunt prost conduse, că sunt folosite ca niște vaci de mulți. Doi, există într-adevăr și companii de stat nerentabile. Acolo deciziile trebuie să se ia punct cu punct. Numai așa poți să-ți dai seama dacă acea companie merită să rămână în viață sau nu.
Din experiența dumneavoastră, în ce capitol credeți că va fi cea mai mare rezistență? Pentru că am vorbit de ANAF, de VAMP.
Aici la ANAF și la VAMP trebuie operat cu lista de criterii de performanță și de obiective. Adică eu nu pot să spun, bă, trebuie dați afară, nu știu cât, sau trebuie, nu, aici nu știu.
Dacă ne uităm un pic la legi, a schimba legea insolvenței e o soluție?
Sunt multe legi de schimbat. Eu n-aș putea să spun de legea insolvenței, de exemplu, dacă e bună sau rea, sau dacă ar fi o soluție. Deci ca să faci reforme, trebuie să schimbi multe legi. Ideea este să vrei într-adevăr să faci acea reformă. Pentru că dacă vrei și ți-ai făcut planul, nu doar strategia, că e plin de strategii, nu, să ai un plan foarte clar care începe de la data de și ăștia sunt pașii și ăștia sunt termenii de implementare și în momentul în care ai un astfel de plan, îți dai seama și de legislația necesară ca să impui un astfel de plan. Chestii pe care să le faci de pe o lună pe alta.
E suficient să vrei de sus, de la Palatul Victoria, adică din cabinetul premierului?
Nu, din cauza că, în general, partidele au și propriile lor interese politice și o să vedem acuși tot felul de piedici, mai întâi mici, apoi mai mari sabotaje politice. Cel puțin așa ne arată experiența de până acum.
Cristian Grosu, cursdeguvernare.ro, se votează în aceste momente în Parlament pentru cabinetul Bolojan. După votul din legislativ, urmează depunerea jurământului la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Nicu Șordan și apoi prima ședință de guvern de la ora 22. Reforma administrației publice se poate face dacă există voință politică, este ce spune la RFI directorul executiv al Centrului pentru Inovare Publică, Ovidiu Voicu. El remarcă însă că unele semnale date până acum de liderii coaliției sunt mai degrabă în sens invers. Ovidiu Voicu i-a spus pentru început lui Cosmin Rușcior că obiectivul reducerii cu 20% a numărului de angajați de la stat este fezabil.
Vorbim de o reducere medie în ansamblu administrației publice, centrale și locale. Așa înțeleg acest obiectiv și el este fezabil, dar necesită o voință politică puternică pentru că aplicarea lui ar afecta tocmai acele categorii de angajați care sunt, să le spunem, clienți politici.
Și în opinia dumneavoastră, după ce criterii sau cum face această evaluare, pentru că e de presupus și de dorit să nu fie dați afară oamenii pur și simplu în urma unor măsurători așa contabilicești, nu? Adică faci o evaluare, îi bagi într-o comisie, vezi cine trebuie să rămână și cine nu.
Da, există trei mecanisme importante pe care nu le-am inventat eu acum, ele sunt în documente de politici publice pe care statul român le-a produs de-a lungul timpului, de fapt consultanți ca Banca Mondială le-au produs pentru statul român. Primul și cel mai important este comasarea unor instituții, atât la nivel central cât și deconcentrate, care pot să funcționeze cu un ansamblu de personal mai suplu. Ca să dau un exemplu concret, spre exemplu, acolo unde ai instituții județene, deconcentrate județene în subordinea unui minister, poți să le faci regionale, să păstrezi oamenii de operațional, oamenii de teren, dar să ai o singură echipă de conducere, un singur director, un singur contabil, un singur la resurse umane și așa mai departe. Asta e un exemplu simplu. Alt exemplu este de eficientizat acele instituții din aparatul central, care din nou au un dezechilibru între numărul de personal suport, adică oamenii care lucrează în birourile centrale și oamenii care se află pe teren, personalul operațional. Și al treilea exemplu important este pur și simplu desființarea unor instituții, iar aici vorbim în primul rând de acele instituții care sunt vădit sinecuri, precum diversele academii, Academia Oamenilor de Știință, Academia de Studii Militare, tot felul de institute făcute pentru foștii președinți, dar și acolo unde se poate, unirea departamentelor și structurilor din interiorul ministerelor. Pentru toate aceste lucruri există deja documente de politici, analize făcute, trebuie doar voință politică pentru a fi implementate.
Credeți că ne putem trezi și în situația pe care am mai văzut-o de altfel în ultimii ani, în care unii angajați sunt dați afară după care își câștigă în instanță dreptul de a fi reangajați pe același post?
Cu siguranță, acolo unde fie nu există voința, adică se face de la început cu rea voință ca să se întâmple exact asta, fie va fi incompetență, ne putem găsi în această situație. A da pe cineva afară pur și simplu, mai ales un funcționar public, fără niciun fel de justificare, este o greșeală elementară și care duce exact la tipul acesta de reacție și câștigare pe termen mediu în instanță. De asemenea, mai spun că noi am tot vorbit de voință politică, din păcate semnalul inițial e prost, Am văzut că acest nou guvern are 5 viceprim-ministri. Lumea citește 5 viceprim-ministri dacă numeri numărul de oameni de la cabinetul viceprim-ministru, numărul de secretari de stat alocat fiecărui viceprim-ministru și numărul de oameni de la cabinetele acestor secretari de stat, ajungi pe la vreo 150 de angajați pur politici în administrație. Dacă mergem în această direcție, cu siguranță va ieși prost.
Bun, reducerea sporurilor și stimulentelor exagerate, o altă prevedere din programul de guvernare. Cum definești sau cum ar trebui de fapt definit un stimulent exagerat? Ce înseamnă exagerat?
În principiu, exagerat înseamnă care nu se justifică în raport de activitatea făcută. Exemplu cel mai bun este acel spor de antenă care se bazează pe niște măsurători, niște standarde cel puțin dubioase și este o întreagă discuție despre felul cum a fost acordat. Mai există și alte tipuri de sporuri despre care au fost discuții în spațiul public, sporul de stres, tot felul de prime la retragere sau la pensionare și așa mai departe. Atenție însă, că aici este o discuție importantă legată de felul cum sunt reglementate aceste sporuri. Acolo unde ele intră în contracte colective de muncă sau un contract individual de muncă, va fi foarte greu să fie anulate, pentru că este un drept câștigat și negociat până la urmă. Nu e imposibil, dar trebuie din nou cu foarte multă atenție, pentru că anularea pur și simplu a unui astfel de prevederi contractuale poate să ducă la efecte negative sociale, de la proteste ale sindicatelor, atunci când e vorba de contract colectiv de muncă, din nou la cazuri individuale în instanță.
Guvernul vrea de asemenea să închidă companiile de stat care au pierderi cronice. Cum face asta? Pentru că aici s-ar putea încadra companii mari ca, nu știu, CFR sau Tarom?
Imposibil nu e. Ca să dăm exemplu Tarom, am văzut deja la majoritatea statelor din jurul nostru că au renunțat la companiile naționale de aviație, de transport aerian, atunci când acestea au fost imposibil de salvat. Ne uităm la Bulgaria, la Ungaria, așa mai departe. Lucrul ăsta se poate face. Din nou, este vorba de un echilibru important între o companie strategică, spre exemplu, CFR Infrastructură. Nu poți să închizi compania care oferă infrastructura feroviară. Și acele companii care sunt căpușate, dar pot fi salvate fie prin privatizare, fie prin într-un management mai bun. Și din nou, avem, eu mi-aduc aminte prima dată în 2009, am avut primul plan de eficientizare și de profesionalizare a managementului companiilor de stat în acordul cu FMI. Iată, suntem aproape 20 de ani mai târziu și avem un nou guvern care ne promite același lucru. Personal, îl iau cu mare reținere, pentru că de experiența de până acum ne arată că nu s-a întâmplat niciodată, deși a fost promis de nenumărate ori.
Ovidiu Voicu este directorul executiv al Centrului pentru Inovare Publică. Noul plan de guvernare al coaliției vizează taxarea câștigurilor din criptomonede, a celor de pe bursă, precum și a veniturilor obținute de influencerii din social media. Detaliile vin de la Cezar Ionescu.
Programul de guvernare al coaliției formate din PSD, PNL, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale, care va intra în vigoare în 2025, prevede reducerea cheltuierilor publice, concedieri în sectorul bugetar și plafonarea salariilor din sistemul public, alături de multe alte măsuri. Printre noile taxe suplimentare se numără și impozitarea câștigurilor din criptomonede a celor obținute de pe piața de capital, precum și a veniturilor realizate prin intermediul rețelelor de social media. Discutăm despre aceste noi măsuri fiscale cu Cristian China Birta, unul dintre cei mai activi specialiști din domeniul digital din România.
Există următoarele posibilități prin care un creator de conținut poate face bani pe internet. Dacă îl plătește platforma respectivă, adică dacă a făcut 1 milion de views, îți dau și ție, dragă influencer, 10 euro, 50 de euro, depinde cum e. Sau de la branduri și aici, de aici vin banii. Adică un brand zice, băi, influencer, ia tu produsul ăsta și promovează-mi-l pe internet și îți dau suma aia de bani. Sunt cele două modalități de a face bani în internet de către influenceri.
Ce s-a impozitat până acum și ce urmează să fie impozitat în plus?
E, aici e discuția. Că am văzut intenția guvernului să impoziteze, dar așa în general, platformele mari. Adică ce faci? Impozitezi platformele? Impozitezi influencerii? Există influenceri care lucrează pe contract. Cei mai mulți dintre ei lucrează pe contract de drepturi de autor, pe PFA sau pe firme. Caz în care deja activitatea lor este impozitată de către guvern. Că totul e oficial pe facturi. funcționează cum trebuie. Sigur că există și alți influenceri care o mai mermelez la gri și la negru, caz în care n-ai ce impozita. Intrăm în discuția despre evaziune fiscală în cazul lor. Aici mie e foarte neclar ce vrea să facă exact guvernul. Să impoziteze ideea de a fi pe o platformă socială? Adică vorbim de faptul că o să asocieze cumva platformele sociale, social media în general, cu niște vicii, cum e tutunul sau jocurile de noroc sau alcoolul? Ca asta nu înțeleg eu exact care e discuția. Sau dacă îl impozitez pe influencer, care deja e impozitat pentru că lucrează pe firmă, de ce? Ce țocășuna pe el? Doar pentru că stă în social media sau care e faza? Nu înțeleg rațiunea. Atenție, nu o contest, doar că nu o înțeleg. Vreau să înțeleg exact de ce vor să facă, practic, văzută din acest moment, e un fel de dublă impozitare. Îl impozitez odată pe influencer pe firmă și după aia îl mai impozitez pentru că cumva face lucruri în social media. Deci e un raționament destul de ciudat. Trebuie să înțeleg exact care sunt argumentele.
Tind să cred că aici vorbim de taxarea veniturilor din generarea de interacțiuni din social media. Există un fel de taxare din acest gen de venit din social media. Deci nu mă refer la contracte de imagini și așa mai departe.
În ceea ce crește influencerul care face bani dintr-o platformă socială, ca număr de vizualizări, ca impressions, ca ce vor ei să fie acolo, există influenceri care sunt pe persoană fizică, să zic așa. Adică asociază un cont bancar în platformă și acolo intră banii. Dar atenție, în baza unui contract. E, dacă contractul ăla e declarat la fiscul statului, dacă nu, aici e o întreagă discuție despre juriști, nu știu exact ce să vă zic din punctul ăsta de vedere. Dacă influencerul primește direct la platformă într-un cont de firmă, acolo intrăm în prima logică. Adică oricum se impozitează. Probabil că se referă într-adevăr la cei care pe persoană fizică primesc banii de la, nu știu, de la YouTube, de la TikTok, să zicem. Acolo, într-adevăr, se poate fi o discuție. Doar că s-ar putea ca statul român să aibă o mare surpriză din punctul ăsta de vedere. Pentru că nu sunt atât de mulți. Sau, mă rog, ori fie ei mulți. Dar sumele sunt relativ mici. Dacă mai impozitez o sumă mică cu ceva, mi se pare că e mai mare tărăboiul ca să faci lucrurile astea. De-aia nu cred. Adică miza ar fi prea mică. Sau cine i-o sfătui pe cei care au gândit treaba asta, că vezi câți influenceri sunt care fac bani așa, o să aibă o mare dezamăgire. De-aia aș vrea întâi să văd textul legii. De-aia întâi aș vrea să văd propunerea exactă, ca după aia să pot zice și eu în cunoștință de cauză. Altfel, speculăm, ceea ce e foarte bine să facem, deși n-am dorit să facem, am dorit să discutăm direct pe ce se întâmplă, dar n-avem pe ce. Deci mie în ceață ce se întâmplă.
Cum poate statul să controleze treaba asta de dinainte? Adică cum pot să verifice dacă sumele pe care aceștia le declară măcar sunt reale?
Aici e o discuție foarte amplă, pentru că dacă statul în criză de bani vrea să impoziteze și pe mama și pe tata și pe unchiul influencerului și pe influencer ca atare, discuția îi cum definești tu că e creator de conținut? Că poate omul e contabil sau sculer matrițer și mai face niște bănuți de pe internet. Îl califici ca influencer? Ca ce îl pui? Asta vreau să zic. Deci legea e prost făcută, legea cadru în care se desfășoară toate lucrurile astea. Pentru că inclusiv dacă influencerul semnează un contract pe firmă, să ne aducem aminte de minunata discuție despre codurile Caen. Unde există cod Caen pentru influenceri? Dacă îl pui la activități publicistice, s-ar putea cineva de la ANAF sau de la ceva direcție financiară să zică, dar nu sunt activități publicistice. De ce nu-i dai cod de creator de conținut? Și atunci poți să urmărești cu adevărat ce face. Nu avem un cadru legal foarte bine stabilit în care să ne desfășurăm activitatea și să fie ușor și pentru stat să-i urmărească. Pentru că dacă tu, ca influencer, ții codul ăla Caen, creator de conținut pe internet, păi dintr-o dată se vede foarte clar cât sunt, se vede foarte clar ce sume de bani se vehiculează. Nu așa cum se întâmplă acum, că dacă te uiți la 100 de influenceri, o să vezi că atunci când fac factura, trec tot felul de chestii și tot felul de servicii, când acolo e codul lor Caen.
Rămâne de văzut cum vor fi aplicate concret noile măsuri fiscale și cât de pregătiți sunt creatorii de conținut și ceilalți actori din mediul digital să se adapteze acestor schimbări.
Nu e numai optimism vis-a-vis de ce își propune noul guvern, există și scepticism și reținere. Toate afacerile vor fi afectate de noile măsuri, dar nota de plată cea mai mare o va achita populația. Întreprinzătorii sunt reticenți la promisiunea care vizează reducerile bugetare, dar o altă propunere este susținută intens, colectarea datoriilor către stat. Un om de afaceri din domeniul construcțiilor atrage atenția că cea mai mare greșeală ar fi reducerea investițiilor. Se va ajunge la disponibilizări și la întârzieri în plata ratelor pentru investițiile făcute. Alții se gândesc să-și relocheze afacerile în Bulgaria sau Estonia, un material de Violeta Cincu, corespondent RFI la Iași.
Chiar și în zilele astea, părerea mea că n-au înțeles nimic politicienii din ce s-a întâmplat. Au scris un program de 91 de pagini, dar să vedem cât reușesc să facă din el.
Omul de afaceri din Iași, Lucian Grecu, are investiții în Horeca și imobiliare.
În orice caz, vor impacta toate afacerile din România, nu doar afacerile, să zic, din Horeca și din imobiliare. La Horeca e clar că vor să ducă TVA-ul la 19% și la fel 19% și la imobiliare. În ambele domenii, creșterile au fost abrupte. Am să dau exemplu la imobiliare, că înțelege toată lumea, era o taxă de 5% la TVA pe care o plătea clientul final, care e persoană fizică. Acea persoană fizică nu-și poate deduce TVA-ul, de fapt, adică nu există o cheltuială pe care persoana fizică să o pună cu minus și plusul de la TVA. Deci, dacă se pune, s-a pus deja 9%, și dacă se pune 19%, persoanele fizice vor fi împovărate cu diferența asta de la 5 la 19, 14% acum, în 2 ani de zile, să zic. E clar că domeniul imobiliar, care era un domeniu care aducea plus valoare la PIB, va fi lovit destul de rău. Domeniul Horeca la fel. Și aici, dacă se vor face peste tot taxe de 19%, pentru că eu prefer să nu comentez acum, am văzut atât de multe variante, încât o iau în calcul pe cea mai rea, că se pune 19% peste tot, ceea ce vom fi probabil singura țară cu astfel de prevederi.
Omul de afaceri din Iași, Lucian Grecu, a detaliat.
Când citim programul de guvernare, sunt, repet, 91 de pagini, sunt atât de multe chestii de făcut acolo, încât aproape că n-au timp să le facă în 4 ani sau 3 ani jumate cât a mai rămas pentru guvernul actual, care oricum înțeleg că va schimba primul ministru acest guvern în aprilie 2027 sau nu știu când. Bine ar fi să facă chestiunile principale să meargă în țara asta, pe care le-au denumit chiar ei, 3 piloni fundamentali: ordine în finanțele publice, bună guvernare, respect pentru cetățeni. Eu le-aș fi pus în ordine inversă și aș fi început chiar cu respectul pentru cetățeni. Cred că ăsta e elementul principal care face ca atât de mulți români să fi plecat din țară deja și să plece în continuare. Să nu credem statistici că, domne, vin valuri de români din străinătate și încântați de România de și vor să rămână aici. Cred că mai degrabă parcursul e încă în sens invers, adică plecări în străinătate. Dar dacă tot ce se găsește în acest program va fi aplicat, vor fi impactați foarte mulți din sectorul bugetar. Am văzut la justiție 65 de ani perioada de pensionare. S-ar putea să ne trezim în perioada imediat următoare cu un val de pensionare acolo, nu știu, nu-mi dau seama de când se vor aplica astea. Restructurări, companii de stat, reformă, autorități autofinanțate și așa mai departe. Ele sună bine pe o hârtie, dar să vedem cum se transferă în practică. Tocmai vedeam că un partid propune fostul șef de la Curtea de Conturi, care e o chestie financiar contabilă, îl propune la Curtea Constituțională a României, deci dintr-o chestie contabilă trece într-o chestie juridică de înaltă clasă, nu? Și a doua chestie, am văzut că un inginer agronom, n-am să dau nume și partide, dar inginer agronom totuși vor să-l treacă la Curtea de Conturi.
Cu investiții în Horeca și imobiliare, Lucian Grecu. Este completat de Gheorghe Băian, domeniul construcțiilor.
Cred că cea mai mare greșeală va fi reducerea investițiilor. Nu reducerea investițiilor va aduce bani la buget, ci colectarea banilor din investițiile pe care le face statul. Mă refer la CAS, la ajutor de șomaj, la TVA, la impozite. Astea trebuie colectate în procent de 100% din punctul meu de vedere și cred că dacă se vrea cu adevărat se poate realiza acest lucru. Pentru că reducând investițiile se va ajunge la șomaj pentru unele firme, se va ajunge la disponibilizări, la imposibilitatea plății ratelor pe care unii constructori le-au făcut, la utilajele pe care și le-au cumpărat și multe alte lucruri pe orizontală în defavoarea țării până la urmă, nu neapărat în defavoarea constructorilor. Constructorii mulți pot reorienta, așa cum v-am mai spus, din Iași au plecat foarte mulți oameni în Germania după apariția ordonanței 114 care ne-a redus nou contribuțiile. Nemții în perioada respectivă au mărit retribuția orară cu 7-80 euro și normal că oamenii au plecat acolo.
Gheorghe Băian, domeniul construcțiilor din Iași. Unii oameni de afaceri din Iași se gândesc să-și mute unele investiții în Bulgaria sau Estonia.
Violeta Cincu a fost de la Iași. Armata israeliană a bombardat astăzi centrul Teheranului, a vizat unitățile gardienilor Revoluției, forțele regionale de securitate, dar și închisoarea de Levin, unde sunt încarcerați opozanții regimului iranian și deținuți străini. Tot astăzi, președintele rus Vladimir Putin a denunțat o agresiune fără fundament împotriva Iranului și a precizat că Moscova este pregătită să ajute poporul iranian. Liderul de la Kremlin l-a primit pe șeful diplomației de la Teheran. Cristina Teacă cu ultimele evoluții pe subiect în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Ne uităm ce urmărește de fapt Israelul cu aceste lovituri din Iran. Căderea regimului actual, spre exemplu, Michel Duclos este diplomat și a reprezentat Franța pe lângă Națiunile Unite.
Oui, ça me paraît clair. Alors peut-être que il faudrait apporter toutes sortes de nuances et
de la început, premierul israelian Benjamin Netanyahu nu și-a ascuns intențiile și a lansat chiar un apel direct către iranieni pentru a le sugera să se elibereze de actualul regim. Liderul israelian a fost categoric că acesta este unul dintre obiectivele sale, iar dacă ne uităm unde și-a dus loviturile, putem vedea clar că atacurile nu au vizat doar eliminarea amenințării nucleare.
Fotografia de frappe était assez caractéristique d'une campagne qui n'était pas destinée exclusivement à éliminer la menace nucléaire.
Israelul își sprijină deocamdată campania pe bombardamente. Ce ar putea să facă mai departe?
C'est possible, mais tous les observateurs qui connaissent un peu l'Iran disent la même chose, c'est qu'il n'y a pas de vraie alternative.
Este posibil, dar toți observatorii care cunosc Iranul sunt de acord că nu există de fapt o alternativă. O posibilitate ar fi unul dintre fiii fostului șah al Iranului, dar acesta reprezintă o parte infimă din populație, în condițiile în care o parte importantă ar dori să se debaraseze de regimul molahilor. Pe scurt, nu există nicio forță politică organizată. Ar fi naiv să credem că israelienii ar putea să scoată din pălărie un guvern iranian alternativ. Situația este comparabilă cu ceea ce s-a întâmplat în Irak și căderea lui Saddam Hussein.
Les Israéliens puissent sortir de leur chapeau un gouvernement iranien alternatif, ça rappelle beaucoup au moment de l'Irak.
Forțele israeliene au vizat luni închisoarea Evin, mai mulți deținuți străini se află închiși aici, printre care și doi francezi. Parisul consideră că aceștia sunt ținuți ostatici de regimul iranian. Ce dorește practic Israelul cu aceste bombardamente de aici?
J'imagine que l'idée c'est de faire libérer des opposants.
Cred că dorește să elibereze opozanții ai regimului iranian pentru a se putea forma o forță politică alternativă la regimul actual, dar este o simplă speculație și mi-aparține.
Constitue une force politique alternative au régime actuel. Mais c'est une simple spéculation de ma part, je ne sais pas.
În ultimele luni, Israelul a continuat să diminueze efectivele Hamas, a Hezbollah, a continuat să bombardeze în mod regulat Libanul și a ras efectiv fâșia Gaza, apoi regimul Assad s-a prăbușit, iar Israelul menține o presiune puternică pe noile autorități siriene. Mai există și alte puteri în regiune, ori Iranul continuă să fie o putere în regiune.
Il était évidemment tout à fait normal de la part du gouvernement israélien de vouloir affaiblir ses ennemis.
Este normal că Israelul a dorit să-și slăbească inamicii și în special apropiații Iranului care au contribuit la atacul dus de Hamas pe 7 octombrie 2023, în special mișcarea Hezbollah dar, puțin câte puțin, Israelul a început să domine ansamblul regiunii. Iar așa intrăm cu toții într-o lume nouă, chiar dacă Israelul continuă să bombardeze Gaza și înfometează palestinienii. Benjamin Netanyahu este tot mai criticat pe scena internațională din cauza ceea ce face în Gaza, iar ceea ce face acum în Iran pur și simplu distrage atenția lumii a ceea ce continuă să facă el în enclava palestiniană. Francezii au fost obligați să amâne conferința ce trebuia să aibă loc la New York privitoare la soluția două state. Nu se mai vorbește despre recunoașterea unui stat palestinian. Cred însă cu forță că ar trebui să revenim asupra acestei chestiuni.
De reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Je pense qu'il est indispensable de revenir avec force sur cette question.
Michel Duclos este diplomat și a reprezentat Franța pe lângă Națiunile Unite.
Și continuăm împreună pe același subiect. Iranul amenință Statele Unite că va răspunde atacului american lansat împotriva instalațiilor sale nucleare. Un consilier al liderului suprem iranian, Ali Khamenei, a amenințat că ar putea fi vizate bazele militare americane din Orientul Mijlociu. China a atenționat că există riscul extinderii acestui conflict declanșat de Israel și a cerut tuturor părților să împiedice acest scenariu. Ne uităm unde anume sunt situate aceste baze militare americane în regiune, Cristina.
Din Bahrain, în Qatar, trecând prin Siria și Irak, Washingtonul are mii de soldați desfășurați în zeci de baze situate de-a lungul Orientului Mijlociu. Iranul susține că aceste baze americane au devenit ținte legitime. Circa 40.000 de soldați americani sunt staționați în această zonă a planetei, potrivit unui responsabil american citat de Associated Press. În toamna trecută erau chiar 43.000, tocmai din cauza tensiunilor dintre Israel și Iran și a atacurilor repetate a navelor din Marea Roșie de către rebelii Houthi. Spre exemplu, în Bahrain se află cartierul general al forțelor navale americane. Marina americană utilizează această bază încă din 1948, chiar dacă spațiul a fost inițial exploatat de Marina Regală Britanică. Această bază poate găzdui cele mai mari nave militare, dar și portavioane americane. În Irak, circa 2500 de soldați sunt desfășurați în diverse puncte, inclusiv în baza aeriană Al-Assad, situată la circa 180 de kilometri de Bagdad, în provincia Al-Anbar. O altă bază americană se află și la Erbil. Cele două baze au fost vizate de forțele iraniene în 2020, la 5 zile după ce Statele Unite l-au eliminat pe generalul iranian Qasem Soleimani, ucis într-un atac cu drone, comandat chiar de Donald Trump. Baza aeriană de la Erbil, în nordul Irakului, este utilizată în special pentru antrenamentele forțelor americane, precum și pentru coordonare logistică. După declanșarea războiului din fâșia Gaza în octombrie 2023, forțele americane din Irak și Siria au fost vizate de mai multe ori de militanți pro-iranieni. Kuveitul găzduiește de asemenea mai multe baze americane, printre care și cea de la Arif Jan, o bază imensă care găzduiește forțe aeriene, navale, maritime și de coastă ale Statelor Unite. Practic, imensa tabără a fost creată și construită de guvernul din Kuveit, iar de-a lungul timpului aici a fost staționat personal militar din Marea Britanie, Australia, Canada, România și Polonia. Totodată, armata americană și-a amplasat în diverse zone ale Kuveitului stocuri de material militar. În Qatar, forțele aeriene, avioane de luptă, dar și sanitare, aparate de recunoaștere și de supraveghere, precum și forțe pregătite pentru operațiuni speciale, se află la baza Al-Udeid. În Siria, Statele Unite mențin de ani de zile o prezență militară în mai multe puncte în cadrul unui efort internațional dus aici împotriva grupării Stat Islamic. Pentagonul anunța în aprilie că menține aici 1000 de militari. În Emiratele Arabe Unite staționează unități de vânătoare și de apărare aeriană. Acum, bazele americane din Orientul Mijlociu sunt echipate cu sisteme avansate de apărare aeriană și ar avea oarecare perioadă de avertizare, chiar și foarte scurtă, în cazul unui atac, fie cu rachete, fie cu drone. În schimb, eficacitatea răspunsului ar depinde în mare măsură de volumul și de tipul de armament utilizat. Chiar și Israelul, deși mult mai bine protejat, nu poate intercepta chiar toate rachetele, după cum s-a văzut la ultimele atacuri. Până una alta, trupele americane sunt în alertă. Ambasadele americane din Irak și Israel au evacuat o parte din personal anticipând posibile atacuri, iar secretarul american al apărării anunța pe rețeaua X că protecția forțelor americane este prioritatea absolută și anunța că desfășoară forțe suplimentare pentru a consolida apărarea regională.
Cristina, mulțumesc. Și o informație de ultimă oră acum. Cabinetul Ilie Bolojan a primit votul de încredere al Parlamentului cu o largă majoritate, 301 voturi pentru, mult peste cele 233 necesare. Membrii noului executiv urmează să depună jurământul la Palatul Cotroceni și cel mai probabil, vă spuneam și mai devreme, o primă ședință de guvern la ora 22. Un grup de artiști, publiciști și politicieni l-acuză pe cancelarul Friedrich Merz de instigare la război. În consecință, grupul a înaintat parchetului federal și celui berlinez o plângere penală în care șeful guvernului german este acuzat că a încălcat Constituția prin afirmația „Israelul face munca murdară pentru noi toți”, cu referire la conflictul cu Iranul. William Totoc cu explicații de la Berlin.
O declarație a cancelarului creștin-democrat legată de conflictul din Orientul Apropiat s-a soldat cu o plângere penală. Semnatarii plângerii, care a fost trimisă procurorului general al RFG și parchetului din Landul Berlin, îi reproșează încălcarea Constituției și a Cartei Națiunilor Unite. Între cei 20 de semnatari ai plângerii se află binecunoscutul cabaretist Dieter Hallervorden, publicistul Patrick Babb, politicien ai partidului BSW Andrei Hunco, europarlamentarul Michael von der Schulenberg și fostul deputat Dieter Dehm. Totul a pornit în urma unui interviu al lui Merz acordat săptămâna trecută televiziunii publice CDF. Referindu-se la intervenția militară a Israelului în Iran, șeful guvernului federal a afirmat că, citez, „Israelul face munca murdară pentru noi toți”. Am chiar citatul.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle.
Afirmația a fost criticată și catalogată drept un derapaj verbal. În pofida acestor critici, Merz a repetat o zi mai târziu ce a spus, declarând într-un nou interviu acordat televiziunii publice Phoenix.
Diese Aussage hat überwiegend Zustimmung gefunden.
Această afirmație a strânit un ecou în general pozitiv. Asta mă bucură, fiindcă mulți împărtășesc această opinie. Puținele voci critice care s-au făcut auzite nu trebuie să le comentez.
Und die wenigen kritischen Stimmen, die es da gegeben hat, die muss ich nicht kommentieren.
Semnatarii plângerii penale invocă articolul 80 din Constituție, care interzice orice acțiune instigatoare la un război de agresiune. Ei consideră că Friedrich Merz a încălcat acest articol, deoarece exprimarea lipsită de eleganță diplomatică are repercusiuni atât asupra opiniei publice din Germania, cât și asupra populației din Iran, Liban și Gaza. În plângerea citată de presa germană se mai spune că Merz a nesocotit ideea bunei înțelegeri între popoare și porunca păcii, adică niște concepte incluse în legea fundamentală a Germaniei. Totodată, semnatarii susțin că Merz a folosit un termen nazist. În acest context, ei citează o afirmație a SS-Obersturmführerului August Hefner din 1942. După asasinarea celor peste 34.000 de evrei la Babi Yar, în Ucraina, ofițerul SS a calificat acțiunea de nimicire ca o muncă murdară. Formularea cancelarului a fost aspru criticată atât de unii socialdemocrați, care fac parte din alianța guvernamentală bipartită, cât și de reprezentanți ai opoziției parlamentare. În cadrul grupului parlamentar social-democrat, exprimarea a strânit iritări, a arătat specialistul pentru politică externă Adis Ahmetović. Opoziția ecologistă a reacționat mai răspicată. Anton Hofreiter, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai rezistenței Ucrainei în războiul contra Rusiei, a declarat postului de televiziune Welt TV că formularea cancelarului este mai mult decât nefericită. În Iran, populația este într-o proporție de 80-90% contra regimului islamist, iar în timpul bombardamentelor, mor și civil, a precizat ecologistul. Atacurile Israelului asupra Iranului au fost criticate și de comunitatea iranienilor exilați în Germania. Este vorba despre persoane care din motive politice au cerut azil în Germania pentru că au fost implicate în acțiuni contra regimului de la Teheran. La o demonstrație pro-palestiniană la care sâmbătă au participat la Berlin circa 30.000 de persoane, au fost prezenți și exilați iranieni. Aceștia au cerut încetarea intervenției israeliene în Iran. Ei au reproșat Germaniei că nu susține opoziția anti-islamistă internă, care este singura forță legitimă în măsură să răstoarne regimul de la Teheran. Vicepreședintele Bundestagului, ecologistul Omid Nuripur, a cerut guvernului federal să contribuie la o deescaladare a conflictului. Politicianul, născut la Teheran, a declarat radio-televiziunii publice că el nu crede că intervenția americană va pune automat capăt programului nuclear și terorismului de stat iranian. Reamintim că în anii trecuți, poliția secretă iraniană a organizat atentate contra adversarilor politici exilați din cauza luptei lor contra islamiștilor instalați la putere. Unul dintre cele mai brutale atentate asupra opoziției iraniene a avut loc la Berlin în septembrie 1992. Atunci au fost uciși mai mulți opozanți care se aflau la o consfătuire organizată într-un local din Berlin. În fața localului a fost instalată o placă comemorativă care amintește de acest atac terorist. Pe această placă sunt trecute numele victimelor. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Cum se simt timișorenii în orașul lor și ce își doresc de la administrație? Răspunsurile vin din cel mai recent barometru al calității vieții realizat de Universitatea de Vest la comanda primăriei. Cercetarea sociologică ajunsă la noua ediție arată un nivel record de încredere în direcția în care merge Timișoara, dar și nemulțumiri persistente, mai ales legate de trafic, sănătate și infrastructură. Otilia Ghițescu a transmis.
Peste 71% din timișoreni sunt de părere că direcția în care se îndreaptă orașul lor este una bună. E doar una dintre concluziile barometrului calității vieții din Timișoara pentru anul 2024, realizat de cercetătorii de la Universitatea de Vest la comanda municipalității. De altfel, la Timișoara este deja o tradiție ca la început de vară să fie prezentate rezultatele acestei cercetări sociologice ample. Ediția actuală a fost realizată pe un eșantion de 2355 de persoane din 36 de cartiere, prin chestionare față în față și online. Viceprimărița Paula Romocean.
Datele ne arată un nivel record de încredere. Din 2016 nu am ajuns la așa un procent mare de încredere a respondenților față de direcția în care merge Timișoara. 70% dintre ei consideră că Timișoara merge într-o direcție bună. În același timp, 86% dintre timișoreni sunt mulțumiți de calitatea vieții în Timișoara. Cea mai mare nemulțumire este legată de trafic și aglomerație. 71% dintre respondenți consideră că asta este o problemă majoră a orașului. Evident, e legată și de faptul că doar jumătate dintre respondenți folosesc transportul public. Evident că rezolvarea acestei probleme majore ține de îmbunătățirea transportului public și evident că trebuie să continuăm ce am început în acest domeniu, achizițiile de mijloace de transport noi, dar pe lângă asta e necesară și îmbunătățirea serviciilor, predictibilitatea transportului comun, curățenia și siguranța în mijloacele de transport.
Pe hârtie, 21% din locuitori sunt total mulțumiți de viața lor în oraș, iar peste 65% se declară parțial mulțumiți. În total, un grad relativ de mulțumire de 86%, ceea ce este totuși foarte mult. În plan personal, 46% sunt parțial mulțumiți de situația financiară, iar 16,6% consideră că le merge mai rău decât anul trecut. Traficul este perceput drept cea mai mai mare problemă. 36,2% dintre respondenți spun că sunt nemulțumiți total de cum se circulă în oraș. Alte nemulțumiri frecvente vizează drumurile degradate și trotuarele neîngrijite. Paradoxal, deși sunt nemulțumiți de aglomerația din trafic, peste 60% dintre timișoreni folosesc foarte des în deplasări mașina personală. E o creștere față de 2023. Aproape jumătate din timișoreni folosesc și transportul în comun, fiind mulțumiți de confortul pe care îl oferă, de siguranță, de preț și de apropierea față de casă. Ce nu-i face să meargă mai des cu autobuzul sau tramvaiul? Simplu. Frecvența cu care circulă acestea și nerespectarea orarelor afișate. Întrebați de ce s-ar apuca prima dată dacă ar fi în locul primarului, cei mai mulți au răspuns de spitale. De altfel, cel mai mare procent de insatisfacție din întreg studiul se referă la sănătate și sistemul sanitar. E, spun specialiștii, un semn că percepția asupra propriei sănătăți începe să scadă. S-ar putea ca populația Timișoarei să îmbătrânească, dar în același timp periferia întinerește. Ca plusuri, 75% sunt foarte mulțumiți de relațiile de familie, 40% apreciază universitățile locale, iar 63% din locuitori sunt mulțumiți de accesul la magazine. Peste 67% din timișoreni se consideră toleranți, dar nu chiar cu toată lumea. Cel mai scăzut grad de toleranță este față de persoanele cu diferite orientări sexuale și refugiații din Ucraina. Timișorenii cred că imigranții și refugiații trebuie să învețe limba română, să aibă contact cu locuitorii orașului, dar nu și-ar dori neapărat să aibă un străin în familie. Alexandru Drăgan, prodecanul Facultății de Chimie, Biologie și Geografie a Universității de Vest.
Nu există diferențe semnificative statistic între cei, între percepția celor născuți în Timișoara despre oraș și celor care au venit în Timișoara. Asta e, am testat-o în fiecare an și se menține. Anul acesta avem și un calup despre nivelul de toleranță al timișorenilor, cum știm, Timișoara, multiculturală, tolerantă și mai departe, față de diferite categorii de populații, imigranți, refugiați, lucrători din alte țări. În general, gradul de toleranță este ridicat cu unele disparități. Cel mai scăzut grad de toleranță este legat de refugiați și de minoritățile sexuale. Însă, și aici nu avem procente foarte, foarte mari.
În ceea ce privește infrastructura orașului, cele mai bine cotate servicii sunt accesul la supermarketuri și magazine, iluminatul public, spațiile pietonale și publice. Ce va face primăria cu aceste date și cum le va aplica în administrarea de zi cu zi a orașului? Din nou, Paula Romocea.
Ne vom îndrepta spre mai multe domenii, pentru că, din păcate, ca administrație locală avem atât de multe domenii responsabilitate că nu putem să spunem că prioritar rămâne doar unul. Dar, evident, transportul public rămâne prioritar. E una din problemele majore. De fapt, aglomerația e una din problemele majore și ea poate fi rezolvată printr-un transport în comun eficient și predictibil. Vom continua să investim pentru demolarea garajelor și construcția de noi locuri de parcare, cumva tot legat de trafic și, evident, vom lua toate măsurile necesare astfel încât să diminuăm și să ne preocupăm, de fapt să ne preocupăm mai mult de problema legată de sănătate pe care timișorenii ne-au sesizat-o, pentru că acesta a fost răspunsul la întrebarea dacă mâine ați fi primar, care ar fi prima problemă pe care ați rezolvat-o, iar timișorenii au răspuns sănătatea.
Ajuns la noua ediție, barometrul calității vieții a fost realizat de o echipă din care au făcut parte specialiști din domeniile sociologiei, psihologiei, științelor politice, economiei și geografiei. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.